Lesson 26. The preposition sa. While there are in, to, from, into, on, for, through, at, and still many other English prepositions, there is only the versatile Tagalog word sa that does most of the jobs of these various English prepositions. The main uses of sa as in.
Nag-aaral kami sa silid-aralan.
We are studying in the classroom.
Aawit siya sa aming palatuntunan.
She will sing in our program. Two, as two.
Pupunta kami sa Tagaytay bukas.
We shall go to Tagaytay tomorrow.
Ibibigay ko ito sa kanya.
I shall give this to her. Three, as in from.
Galing kami sa Baguio.
We came from Baguio.
Sa nabasa ko, iyan ay hindi totoo.
From what I read, that is not true. Four, as in four.
Nagbigay ako ng salo-salo para sa aking kaibigan.
I gave a party for my friend.
Ang damit na ito ay para sa kanya.
This dress is for her. Five, as in on.
Ang aklat sa mesa ay bago.
The book on the table is new.
Nakatira ako sa Taft Avenue.
I live on Taft Avenue. Six, as in into.
Tumalon ang aso sa ilog.
The dog jumped into the river.
Itinapon ko ang basura sa lata.
I dumped the garbage into the can. Seven, as in over.
Aawit siya sa radyo.
She will sing over the radio. Eight, as in through.
Siya ang pangulo namin sa taong ito.
She is our president through this year.
Nagdaan siya sa bintana.
He passed through the window. Nine, as in at.
Nililinis niya ang mga bintana sa paaralan.
She cleans the windows at school.
Nagsusulat ako sa gabi.
I usually write at night. Two, other uses of sa. To indicate location, sa plus noun indicate the direction or location of a person or a thing.
Sa loob.
Inside.
Ang ina ay pumasok sa loob ng bahay.
The mother went inside the house.
Sa labas.
Outside.
Kami ay kumain sa labas ng bahay.
We ate outside the house.
Sa harap.
In front.
Sila ay nakatira sa harap ng aming paaralan.
They live in front of our school.
Sa tabi.
Beside.
Umupo ka sa tabi ko.
Sit beside me.
Sa itaas.
Above or up.
Umakyat siya sa itaas.
He or she went up.
Sa gitna.
In the middle.
Ang bata ay umupo sa gitna.
The child sat in the middle.
Sa pagitan.
In between.
Tayo ay nasa pagitan ng langit at lupa.
We are between heaven and earth.
Sa likuran.
Behind.
Lumakad sa likuran ng jeep ang tao.
The person walked behind the jeepney.
Sa ibaba.
Below or downstairs.
Nagpunta sa ibaba ang lalaki.
The man went downstairs.
Sa.
Plus.
May.
Is used to mean near or about.
Siya ay nakatira sa May Rojas Boulevard.
She lives near Rojas Boulevard. B. To indicate where a person has been, it is clearer to use any of the phrases
galing sa, mula sa, or buhat sa. Galing sa Baguio ang mga bagong kasal.
The newlyweds came from Baguio.
Mula sa Maynila ang aking sapatos.
My shoes are from Manila.
Buhat sa Tagaytay, kami ay nagbus.
From Tagaytay, we rode on a bus. If a speaker wishes to point out a subject's hometown, only
mula sa
and
buhat sa
may be used to mean a native of or belonging to a place.
Siya ay mula sa aming nayon.
He or she is from our town.
Ang aking ina ay buhat sa Maynila. Ang aking ina ay taga Maynila.
My mother is from Manila. 2. To indicate periods of time. The prolific word sa may also be used to indicate a period of time in combination with other words. Some combinations are
mula noon hanggang sa ngayon, mula sa, buhat sa, plus
time, or date, or period,
hanggang sa ngayon, hanggang sa,
plus time, date, or period. Most of the time, native speakers omit sa from phrases that indicate time.
Mula sa Lunes, sa umaga na ang klase namin. Mula Lunes, umaga na ang klase namin.
From Monday, our classes will be in the morning.
Buhat sa isang linggo, kami ay magkasama na.
From next week, we will be together.
Mula sa Lunes hanggang Biyernes, wala kaming klase. Mula Lunes hanggang Biyernes, wala kaming klase.
From Monday to Friday, we will not have classes.
Buhat sa Oktubre hanggang Pebrero, magiging malamig na.
From October to February, it will be cool.